Printre Stele, la Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara!
Vă invit la câțiva pași spre ziua de mâine, spre ziua de dincolo de mâine și mi-am găsit un invitat care e exact personajul potrivit la locul potrivit, domnul profesor Florin Lixandru. Bună seara, domn profesor!
Bună seara, domnul Milo! Mă bucur dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație!
Cu mare plăcere, vreau să vă trag de limbă, vă consider un fel de șef al școalilor, să zicem așa, da? Secretar de stat, Ministerul Educației, responsabil cu învățământul preuniversitar, asta e prea complicat, da!
Da, ți-am spus bine, răspundem învățământul preuniversitar, este o provocare pentru mine și sper să conducem împreună cu
atunci
echipa mea.
Atunci vă întreb, aduc direct în platou așa, câte școli avem în România și câți școleri cu totul și cu totul?
La acest moment în România avem un număr de 6311 unități de învățământ cu personalitate juridică, repartizate 3241 în mediul urban și 3070 în mediul rural. La acestea se mai adaugă încă 11.464 de structuri arondate, unități de învățământ fără personalitate juridică, în mediul urban 2.342 de unități, iar în mediul rural 9.122.
Aștia sunt școlile mici.
Sunt structurile arondate care nu au personalitate juridică și care funcționează ca structură ale celor cu personalitate juridică. Unități de învățământ în cadrul căruia își desfășoară activitatea aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari și unde lucrează aproximativ 285.000 de persoane reprezentând personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și nedidactic.
Domn profesor, de la Spiru Hareț se spune așa, cel mai important post din orice guvern este postul de ministru al educației. Spiru Hareț fiind o adevărată statuie. Iorga însuși spunea la un moment dat către ceilalți colegi de parlament, când îi pronunțați numele, ridicați-vă în picioare. El a dus la școală toată România, a construit o școală în fiecare sat. Cam asta a făcut. Și s-a înțeles cu preotul, cam împreună cu învățătorul, se ducă România la școală 108 ani, sunt 109 ani de atunci ăla.
Așa este, responsabilitatea noastră este una foarte mare, pasă pe umării noștri, o responsabilitate și anume aceea de a educa copiii și tinerii. Vineri am sărbătorit la nivel național Ziua Internațională a Educației și una dintre prioritățile mele ca și secretar de stat a fost aceea de a mă adresa în primul rând cadrelor didactice din mediul rural. Am avut plăcerea să particip la o acțiune organizată de Inspectoratul Școlar Județean Alba, sub denumirea Copilăria Unește România, o acțiune organizată în spiritul centenarului Marii Uniri, dar cu accent pe Ziua Internațională a Educației, 5 octombrie. Și acolo am avut plăcerea să invit și să premiez două cadre didactice care timp de cursul vieții și-au dedicat întreaga activitate educației copiilor din mediul rural, două cadre didactice care reprezintă un model atât pentru elevii acestora, cât și pentru comunitatea din care provin, pentru că trebuie să recunoaștem că la țară învățătorul, educatorul nu este numai învățător, el este un model, este un lider pentru membrii comunități, este un model de urmat pentru cei pe care îi educă.
Încerc să vă dau o știre, sper să fie bună. România va fi rurală și spre 2050. Eu îmi doresc sincer să fie asta. De ce? Pentru că avem cel mai bun cernoziom din lume, cu putință, și dacă ne convingem părinții să-și țină copiii la țară și să-și dezvolte societatea la țară, România rurală high-tech 2050 poate fi o splendidă lozincă de pus pe cer și de urmărit.
Da, mi se pare o inițiativă foarte bună și într-adevăr trebuie să ne întoarcem la origini, trebuie să milităm pentru dezvoltarea și a acestei laturi a învățământului și a învățământul rural, să îi ajutăm pe cei din mediul rural să participe la actul educațional, să-și continue studiile chiar și după învățământul obligatoriu și tocmai de aceea la nivelul Ministerului Educației gândim strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung care să contribuie la reducerea ratei de părăsire timpurii a școlii, în special în mediul rural.
Vă dau exemplu unei inițiative de la Galați, la una din universitățile locale. S-a deschis un fel de universitate a vârstei a treia. Bunicii vin la universitate, eu am ținut o conferință acolo de viitorologie, erau cu maculatoare și cu pixuri în mână și își luau notițe și plătiseră ceva ca să fie acolo. Și a doua parte a ideii este dar de ce nu se întâlnesc ei cu copiii și să fie un schimb de, de informații reciproc? Experiența de viață pe care o au bunicii față de faptul că copiii știu în mod natural să vă reîmprize orice aparat, inclusiv calculatoarele, inclusiv telefoane, iPhone-uri și toate celelalte.
Într-adevăr, conceptul de învățare pe tot parcursul vieții este prezent atât la oamenii de rând, dar și la noi, educatorii, pentru că tot timpul trebuie să fim în priză, trebuie să fim în ton cu toate schimbările care intervin în societatea în care trăim și numai așa, fiind pregătiți, putem răspunde practic tuturor solicitărilor și așteptărilor din partea elevilor noștri.
Vă pun întrebarea că știu că veniți de la o ședință cu sindicatele, ceea ce înseamnă că ați avut unele stopuri. Ce ar fi dacă am convinge fiecare școală, mai ales de la sat, dar și de la orașe, cartierele marginale, să stea deschise până seara? Eu am fost profesor de țară în primii ani de învățământ și comuniștii mă obligau, pur și simplu, să fac și cursuri de agronomie, de pregătire pentru recoltă, și școala era deschisă seara tot timpul. De altfel, nici nu aveam ce face acolo, stăteam la școală de dimineață până seara. Acum se încuie școala, să știți, la prânz se încuie și învățătorul și profesorul fug.
Da, cum depinde cum vedeți școala deschisă până seara. Dacă o vedeți școala deschisă ca și instituție, ca și încăpere, sau vedem o școală deschisă în care să fie prezenți și colegii noștri care didactice și elevii. Și? Este într-adevăr greu de imaginat, dar nu imposibil, o astfel de școală. Va trebui aici să lucrăm la mentalitate, va trebui să îl determinăm pe cadrul didactic în cauză să vină la școală și să uite de alte griji. Adică ar însemna să aibă o condiție materială care să-i permită să vină la școală și să stea aproape toată ziua în școală, fără a se mai gândi la grija zilei de mâine și asigurarea traiului decent pentru familia dumnealor.
Trebuie inventat ceva, domn profesor.
Trebuie inventat sau schimbat
ceva? Trebuie mers
ceva
pe mâna lui domnul Trandafir, vorba lui Sadoveanu, unde îl găsiți, dați-i leafă mai mare, puteți?
Salariu mai mare nu putem da, salariul se acordă în baza unei legi cadru a salarizării, trebuie gândit un sistem de salarizare pe baza performanțelor. În mediul rural nu știu că putem vorbi de performanțe, faptul că vin elevii la școală este foarte important și este chiar o performanță, faptul că acești oameni muncesc și trudesc acolo pentru educarea tinerilor în mediul rural, cred că poate însemna foarte mult și într-adevăr sper să gândim un sistem de motivare acestor, nu neapărat pe parte financiară, motivarea personală, dacă se poate face și prin alte metode, pot fi gândite proiecte cu finanțare nerambursabilă, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de fonduri norvegiene, putem gândi astfel de proiecte prin care
fonduri
să venim
europene. O discuție cu doamna Corina Crețu a fost relativ la un club de știință în fiecare școală. Hai să zicem în fiecare liceu. Câte licee sunt în România?
La acest moment în țară sunt 1386 de unități de învățământ liceal, 1167 în mediul urban și 219 în mediul rural.
Aici nu putem încerca. De ce vă spun asta? Pentru că cel mai mare super laser pornește la noi, pentru că un mare proiect hidro în care implicați cercetători de la GeoEcomar cu Dunărea, cu Delta Dunării, cu Marea Neagră, demarează la noi, pentru că gazele din Marea Neagră și petrolul care se poate scoate de acolo, adică sunt o mulțime de motive pentru care dumneavoastră, că aveți și specialitate disciplină economică, apropo, se predă în școli.
Se predă la liceele economice, eu predau disciplină contabilitate, mai am și câteva ore de informatică, dar disciplină economice se predau cu precădere în liceele economice, iar mai nou avem unități de învățământ liceal care au introdus în oferta acestora, în general, liceele tehnice și clase de servicii, clase din domeniul economic sau turism.
N-ar trebui generalizat asta, vă rog să vă puneți căștile, pentru că vom intra în contact cu Claudiu Tănăsele la Cluj și cu Cristian Român, redactor senior editor la Știință și Tehnică, și care ne vor ajuta, să zic așa. Unul este fizician, altul este inginer aeronaut, amândoi sunt scriitori foarte buni. Bună seara, domnilor!
Am onoarea să vă salut!
Hai să-l întreb întâi pe Claudiu, ce e prin cosmos, să ne audă și domnul ministru, să vedem ce picurăm în mințile copiilor ca să-i convingem că sistemul solar e casa noastră, Claudiu.
Sistemul solar este casa noastră și l-am cunoscut mai bine sistemul solar datorită telescopului Hubble, care, din păcate, are o problemă de vineri, o mică defecțiune care nu este catastrofală, dar care ne aduce aminte că Hubble este un satelit, un telescop bătrân, lansat în 1990, și care se apropie încet de sfârșitul vieții. Unul din
el a mai avut o problemă, că a plecat chiar sus în ceruri, nu?
Da, acea problemă a fost rezolvată imediat după lansare cu ajutorul navigatorilor spațiale, pentru că pe vremea aceea puteam să mergem la el, să-l reparăm și să ne întoarcem înapoi acasă. Acum nu mai avem cu ce să ajungem la el și din cele 6 giroscoape, 4 s-au defectat. Mai sunt 2 care nu știm cât și cum vor funcționa și nu putem să le schimbăm. Vestea proastă este că viitorul telescop de mare avergură, James Webb Space Telescope, va fi lansat cel mai devreme în 2021 și nu va acoperi tot spectrul pe care îl acoperea Hubble. Așadar, nu este o veste foarte bună.
Mai Claudiu, e scump Hubble ăsta? Crezi că ne-a costat pe noi umanitatea, școlile Pământului? Uite, aici reprezentantul, ne-a costat mult, a meritat să scoatem banii din buzunar.
Eu cred că Hubble a meritat fiecare bănuț care a fost cheltuit. A fost chiar mai ieftin decât viitorul telescop James Webb, care se apropie de 10 miliarde de dolari. Dar nici această sumă nu cred că este suma foarte mare față de beneficiile pe care ne-a adus. Acum depinde cum le comparăm. În termeni spațial, suma este considerabilă, să spunem așa, cam 10% din stația spațială internațională ca valoare. Dacă o comparăm cu sectorul militar, este practic un mizilic.
Bun. Spune-mi acum, se poate intra în școli pentru a pune deja în mințile copiilor faptul că da, ne trebuie un James Webb în loc de Hubble, că trebuie să plecăm spre lună, Marte?
Eu cred că da, și cred că copiii sunt deja fascinați de ce înseamnă spațiu și au fost din totdeauna, cel puțin din ultimele decenii. Cred că este unul din subiectele care prinde foarte ușor la toate generațiile, de la cele mai mici până la cel liceal sau după. Și e nevoie, avem nevoie de ingineri pentru a construi viitoarele telescoape, viitoarele baze lunare.
Și nu numai asta, hai să trec la Cristian Român. Bună seara, Cristi!
Am onoarea să vă salut!
Bună seara!
Domnul ministru Florin Lixandru, șeful școlilor românești, are și este de fapt profesor cu specialitate economie, predarea economiei. Deci iată, ecce homo, să zic așa, ce îi cerem acum ca să ingenerizăm, să politehnizăm cât se poate învățământul, să facem cluburi în fiecare școală?
Da, eu mă gândesc că școala trebuie să fie un punct de plecare pentru cariera fiecărui tânăr. Aici el trebuie să ia contact cu foarte multe discipline pentru a descoperi disciplina care îi place. Dar pe mine mă enervează cumplit predarea din școlile noastre cu care m-am confruntat și eu, o predare seacă, o predare din care lipsește sentimentul, lipsește dragostea față de disciplina respectivă.
La Ion Băraru nu poți să spui asta, n-are dragoste.
Nu, nu.
La Șerb, la Eforie Sud, nu se poate, nu.
Domnule Mironov.
La Georgescu, la Craiova, la...
Domnule Mironov, eu vorbesc din propria mea experiență și din experiența tinerilor care sunt prin preajma mea. Când mă uit în manualele lor și văd numai o sumă de definiție, fără niciun fel de, o spun între ghilimele, poveste. Lucrurile par așa, lumea pare a fi alcătuită dintr-o sumă de definiții și devine cumva neinteligibilă. Eu cred, domnul de mai devreme povestea despre faptul că se face oarecum economie prin școli, dar numai în liceele specializate. Ar trebui făcută în toate școlile.
Așa, vă rog să rămâneți amândoi și haideți să le exploatăm acum pe ministru. Iată deci o idee care iese de la doi jurnaliști scriitori foarte buni, domn profesor, ca să știți.
Aș vrea să vă spun că în toate unitățile de învățământ inițial se studiază o disciplină și anume educația antreprenorială, care îi familiarizează pe viitori absolvenți de liceu cu noțiuni legate de piață, legate de proiect, producție și așa mai departe.
La ce clasă se face asta?
La 11 și a 12.
Exact când trebuie.
Da. Deci se studiază și ceva din zona economică în toate unitățile de învățământ liceal. Legat de propunerea și ideea domnului Mironov, aceea de a înființa un club de știință și tehnică în fiecare unitate de învățământ, cred că ar fi o inițiativă lăudabilă și cred că am găsit sprijin și la reprezentanții autorităților publice locale. Pot spune că în București funcționează cluburi de robotică, de exemplu, finanțate din fondurile primăriilor, unde elevii de la învățământul primar și până la liceu vin și construiesc roboți. Și mai departe merg și reprezintă școlile respective în competiții, atât la nivel național, dar unii chiar merg peste hotare și au obținut rezultate impresionante.
Că v-am prins acum, vă întreb, dar vacanțele astea nu sunt prea mari? Și Cristian, român, și Claudiu Tănăsirea și eu organizăm în fiecare vară o școală de vară de 29 de ani pe o insulăță pe Dunăre, unde vin 400-450 de copii care se scaldă în fizică, în astronomie, în se distrează.
Copiii, dacă ar fi mai mici vacanțele, ați mai putea forma atât de mulți elevi în timpul verii?
Vacanțele trebuie să fie mai mici, să știți. Asta cu sindicatele știu că o să vă facă cucuie, dar trebuie să discutați asta. Avem cele mai, vă rog să vă uitați pe internet, cele mai lungi vacanțe din Europa le au copiii români.
De verificat.
De verificat, da. Bun, cum dezvoltăm în continuare? Vă rog să dați deoparte pereții clasei, hai să punem altceva în curicula.
Dacă am avea în vedere școala viitorului, să spun așa, cu ghilimele, sau viitorul școlii,
care vine așa repede,
trebuie să avem în vedere mai multe paliere. În primul rând, trebuie să pornim de la resursa umană. În primul rând, este nevoie de o schimbare de mentalitate, o schimbare de abordare, o nouă viziune a cadrelor didactice vis-a-vis de actul de predare, așa cum spunea și domnul Român mai devreme. Să ne schimbăm stilul de a preda, acela bazat pe prelegere, pe un stil prietenos prin care să atragem elevii către disciplina fiecăruia, pentru că fiecare are cu disciplina lui specificului de activitate, însă e foarte important ca fiecare cadru didactic să știe să-și atragă elevii utilizând mijloace didactice moderne, pentru că, slavă Domnului, în acest moment avem posibilitatea să folosim gadget-uri, avem surse de informare care ne stau la dispoziție în mod gratuit. Important este ca noi să vrem și să utilizăm astfel de materiale prin care să ne atragem elevii.
Domnule, dați-mi voie să vă vând o idee, vă vând așa, metaforic. Ce ar fi ca pe toate băncile să fie tabloul lui Mendeleev desenat, încrustat în bancă și alături o spirală ADN? Și asta mic, mijlociu și apoi mare, le tot pipăie și...
Păi de ce să-l mai avem încrustat când îl putem avea pe o tabletă?
Se poate
pe care
și pe
să o utilizăm... La chimie, afișând tabelul Mendeleev, la matematică, afișând formulele.
Dar unii au tablete, unii n-au iPhone-uri.
Într-adevăr, există școli care au posibilitatea de a utiliza astfel de mijloace și mă refer aici la toate unitățile de învățământ din mediul urban, o problemă este mediul rural, dar putem gândi, așa cum spuneam și mai devreme, prin cadrul proiectelor cu finanțare europeană, programe de dotare acestor unități de învățământ cu mijloace didactice moderne, pornind de la laptopuri, calculatoare și mai nou tablete care pot înlocui și manualele.
Am discutat înainte să intrăm în emisiune și vă fac o propunere și mă bucur că și Claudiu și Cristian ascultă. Se potrivește la centenar. Arhiva de aur a radioului este de diamant. E extraordinară. Sunt zeci de mii de ore superbe pe care școlile, dacă dumneavoastră faceți cei 200 de metri pe de la minister până aici și le cereți, conducerea radioului va fi de acord și dăm fiecăruia din cele 6.000 de școli în arhivă SPA. Eu văd asta ceva, s-ar putea ocupa un institut de științe ale educației, care e un institut foarte bun.
Această arhivă poate constitui o resursă educațională inestimabilă, din punctul meu de vedere. Important este să știm să o utilizăm și să avem informație că există această resursă și unitățile de învățământ să-și dorească să aibă în dotare o astfel de bibliotecă, practic. Putem lansa un proiect, pentru că, așa cum spuneți, suntem în anul centenarului și toate activitățile pe care noi le desfășurăm în perioada acestui an școlar gravitează în jurul acestui eveniment al centenarului Marii Uniri, un eveniment voci de aur ale României în anul centenarului, ca temă, de exemplu, prin care să facem cunoscut publicului, în special unităților de învățământ, elevilor și profesorilor, că există această resursă educațională care poate fi utilizată în
preiau de la dumneavoastră. Voci de aur, gândiți-vă că aici a debutat Maria Tănase, dar tot aici putem găsi oricând discursurile lui Iorga, lui Nicolae Iorga. Tot voce de aur, mintea acelei minți de aur. Deci hai să îmbogățim școlile, că se poate.
Proiectul Centenarului Marii Uniri își propune practic în acest an să promoveze pe lângă locuri, fapte și întâmplări care au contribuit la realizarea Marii Uniri, dar și o aducere în memoria colectivă a celor personalități care au contribuit la afirmarea noastră ca nație în decursul celor 100 de ani de existență și cred că această resursă pe care Radiodifuziunea Română ar putea să o pună la dispoziție ar fi
plus momentele
un
de istorie,
material impresionant pe care școlile ar putea folosi și elevii ar putea beneficia de
Cristian,
astfel de experiențe.
În câteva secunde, ce ai propune într-un asemenea schimb de informație?
radioul și arhiva radioului,
dar și televiziunile,
un fel de istorie vie a României, pentru că acolo la radio cele mai importante personalități ale României au avut ceva de spus și au spus lucruri fundamentale. Mie îmi pare rău că este prea puțin exploatată această resursă și mă gândesc cu un curs de istorie care să fie bazat numai pe prelegerile înaintașilor noștri. Nu este dificil de realizat.
Nu, dimpotrivă.
Sunt convins că povestea care s-ar alătura acestor prelegeri ar stârni interesul chiar și celor care nu sunt neapărat
cu siguranță
de istorie.
Claudiu, noapte bună copii. Pentru Marțianu, pe care l-ai în dormitor, are un băiețel de un an, îi spune Marțian. Noapte bună copii, el încă nu ascultă radio, dar în curând.
Mulțumim frumos, încă nu ascultă, acum este obosit pentru că merge, așa că trece printr-o perioadă în care doar mai adânc în timpul emisiunii, dar asta înseamnă că ne lasă să ne facem emisiunea până la capăt.
Îi doresc să ajungă departe, mergând, zburând.
Mulțumim frumos.
Cu toate. Da, profesor, școala românească e bălăcărită în fel și chip. Eu am predat matematică în Oarac câțiva ani și trebuie să vă spun că ne bucuram de respect pentru că aduceam cu noi, pe lângă ce predam eu matematică, aduceam pedagogie. Făcuse multe ore, mult pedagogie, multă psihologie, mintea copilului îmi era în față și... Deci, adică eu vreau să spun, școala românească e mult mai bună decât o condamnăm noi ca noi.
Recunosc faptul că avem o resursă umană, zic eu, bine pregătită și... adaptabilă nevoilor societății contemporane. Important este să vrem să schimbăm această abordare, să ne adaptăm nevoilor copiilor, pentru că trebuie să recunoaștem că elevul de acum nu mai este cel de acum 20 de ani, iar noi, ca și cadre didactice, dacă suntem bine pregătiți, cred că avem capacitatea necesară de a ne adapta oricărei situații, indiferent de provocările care ne sunt lansate atât de elevii noștri, cât și de provocările viitorului.
O ultimă întrebare, ultimul minut avem. 250 de licee agricole au fost capturate de Ministerul Educației, se plâng agronomii, transformate în licee teoretice, cele mai multe dintre ele, și domnul Daia și Ministerul le vor înapoi. Aflați că eu, profesor de matematică, aș da orice să fiți de acord dumneavoastră școala să le preia Ministerul Agriculturii, nu cu totul. Sigur că ei vor face orele fundamentale. Dar acea economie a ruralului despre care vorbim și care înnobilează cu adevărat, s-ar putea desfășura.
Într-adevăr, există o inițiativă legislativă de subordonare a acestui licee.
O blocați noastră, Ministerul Educației.
O dublă subordonare, atât
exact.
Inspectoratul Școlar și Ministerul Educației, cât și Ministerul Agriculturii. Este în curs de dezbatere. Așteptăm finalizarea.
De dezbatere, vă spun că am urmărit-o și s-a întors de la
Ministerul Educației, a dat avizul pozitiv.
De la președinte la comisie.
Ultima tură a fost un aviz pozitiv din partea Ministerului Educației vis-a-vis de această inițiativă.
Eu v-aș propune să urmărim aceste 250 de licee la care să-i convingem să, ca ideile noi cu care, iată, jurnaliștii de știință v-au prezentat doi dintre ei câte ceva, cu ceea ce ați venit dumneavoastră cu nou acum, aflați că nu știam că în fiecare liceu să predau cunoștințe
educația
de management. Toate astea se pot strânge la oaltă pentru un alt fel de viitor.
Într-adevăr.
Domnule profesor, vă mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc pentru
invitație. Vă propun așa un fel de raport la fiecare 3 luni la această excelentă instituție a statului român care este Radio România. Vă mulțumesc.
Și eu vă
mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. O seară bună vă doresc.
La revedere.